Lepas tanaman
mak. Hilak buat.
Hello po sa Red at sa lahat ng bumubuo ng channel na ito. Sa katunayan, tinatawag din po ko ng aking mga kaibigan bilang Red. Pero double D po ito. Anyway, 40 years old na po ako at sa tinagal ko sa mundong ito, aaminin ko po na talagang naging maaga din ang pagbubukas ng third eye ko. Sa katunayan, nung bata pa nga po ako, ay samot-sari na po na mga paranormal entities ang aking nasasaksihan at hindi ko nga po ma-explain hanggang sa kasalukuyan kung ano at bakit sila nagpakita sa akin. Ang aking ibabahaging kwentong ito ngayon ay isa po sa mga talagang nagpakaba sa akin nun. Partida po ito, Sir Red. Ilang beses na ako nakakakita ng mga ganitong klaseng mga elemento, ilang beses na rin nakakaranas ng mga bigla na lang titindig ang balahibo, pero ito po ay talagang kakaiba. Isa rin po kasi ako sa mga mahihilig na mag-hiking. Basta kung saan lamang po kami magkayayaan ng aking kaibigan at mga ilang kaopisina, ay talagang pupuntahan at pupuntahan po namin kahit na maulan pa. Isa sa hindi ko nga po malilimutan ay ang Mount Fami o Mount Romulo sa Laguna. Kasama ko po dito noon yung aking mga kaopisina at yung girlfriend ko before. Sabado po iyon at alas dos na ng hapon nang makarating po kami sa base ng bundok. So bumili po muna kami doon ng mga essentials sa tindahan na malapit sa panan. Sanay naman na po kami sa mga akyatan at yung pag-alalay sa mga rookie naming kasama. Ganoon naman po talaga kami kapag nagyayaya kami ng mga first timers sa hike. Tatlo po ang sumama sa amin na baguhan at anim na po kami na kung tawagin ay mga vets na. So fast forward. Nakarating po kami sa campsite ng around 5 or 6 PM na iyon. Sa katunayan po niyan, kung wala po kaming ibang mga kasama na baguhan, kayang-kaya po namin akyatin iyon ng 2 oras lamang. Andun po kasi siyempre kapag may mga kasama kayong mga rookie, eh mayat-maya po talaga ang pahinga, kaya kami po ang mag-a-adjust. So matapos po naming ayusin yung mga tent namin at naghahanda na po kami ng ilan sa aming kakainin, nag-ayos na rin po yung mga kababaihan ng pipwestuhan ng kakainan at iinuman na rin. Matapos nga din po namin ng pagkain na iyon, nagkwentuhan muna kami at dito na nga nag-umpisa na magbukas ng mga maiinom. Sa katunayan ay nabwisit pa nga ako dahil nakakaisang bote pa lang po kami ng lights at naubusan na kami ng chaser. So ako naman po yung nakatoka na kumuha ng tubig doon sa water source sa aming campsite na hindi naman po kalayuan. So sinuot ko na po yung headlamp at kinuha ko na yung 2 empty bottles para punuin. Sa aking pagkakatantya, parang 20 yards pa lang ako, ay meron na po ako naririnig na kakaiba. Sa gawing kanan ko po, partikular sa bahagi na kung saan madilim, matataas ang mga talahib at mapuno, ay may narinig po akong umiiyak. Hindi ko siya gaanong pinansin kasi ang sabi ko ay sanay naman na ako sa mga ganun. Pero maya-maya, yung umiiyak po na iyon ay tinawag pa ang tunay kong pangalan. Alam ko po na hindi tao yung tumatawag sa akin dahil lahat ng kasamahan ko sa pag-akyat, eh Red ang tawag sa akin. Naglakad lamang po ako patungo sa water source, pero maya't maya ay umiiyak po yung naririnig ko. Sa pagkakataong iyon, si Red ay parang papalapit na po siya ng papalapit. Pagluhod ko upang kumuha ng tubig sa isang tubo na nakasabit sa puno na galing pa po talaga sa itaas ng bundok, lalo ko pang naririnig na talagang lumalapit yung boses ng umiiyak na iyon, pero parang galit na po siya. Paulit-ulit na po niyang tinatawag yung pangalan ko at alam ko po talaga na binibwisit lang din niya ako. Mga 60 to 80 yards po kasi yung layo ko na sa campsite. Mapuno po talaga yung pinanggagalingan o pinagkukunan ko po ng tubig hanggang sa pupunuin ko na sana yung pinakahuling bote nang bigla pong namatay yung headlamp ko. I-describe ko lamang po kung gaano kadilim doon sa bundok na mapuno at madamo. Hindi mo talaga makikita yung kamay mo kahit ilagay mo sa harap. Ganun po kadilim, as in pitch black. Nag-attempt akong ayusin yung headlamp ko, pero eto na naman mas lalong lumalapit yung umiiyak. Mga ilang segundo pa lamang po, habang inaayos ko pa rin yung headlamp, tumigil yung pag-iiyak na iyon. Pero sa kanang bahagi ng mukha ko, parang may nararamdaman po akong hininga. Feel na feel ko po talaga na may masamang entity sa gawin ng kanan ko. Nakatayo lamang po siya at talagang malapit na sa akin. Para nga po niya akong binabangga pa dahil nararamdaman ko po yung parang solidong katawan niya na pilit akong inuusog sa aking kaliwa. Lumalaban naman ako ng bahagya pero dahil nga may bitbit po akong dalawang bote at madilim ay konti lamang pong kilos ang aking ginagawa. Kaya umupo na lamang po ako doon sa lupa habang inaayos ang headlamp ko. Sumigaw na nga po ako upang humingi ng tulong sa mga kasama ko. Feeling ko nga po ay tinutuhod na ako pakaliwa ko habang nakaupo pero hindi po talaga ako nagpatalo. Tinukod ko na lamang po yung kaliwang kamay ko at hinayaan ko na itulak ako. Pero maya-maya pa, dumating yung dalawa sa mga kasamahan kong veterano na. Nakita nila ako at sinabi na may ilaw naman daw yung headlamp ko kaya tumayo na ako agad at sinabi kong nawala talaga yung ilaw ng aking headlamp. Nagtawanan lamang po sila at umalis na rin kami sa gawin na iyon. Hindi ko na po ito kwento sa mga kasama ko nung bumalik ako. Sinabi ko rin po doon sa dalawang sumaklolo sa akin na wag na lamang pong ikwento yung nangyari dahil either pagtatawanan nila o kaya naman matatakot sila at hindi na kami matutuloy pa sa aming kwentuhan with campfire. Kwento ko lamang din po ito sa girlfriend ko kinabukasan na. Natakot din po yung girlfriend ko lalo nang sinabi ko na babalikan ko yung water source para kumuha ng babaunin namin pagbaba ng bundok. Pagdating ko po doon sa pinagkunan namin ng tubig, halong takot po yung naramdaman ko at pagkamangha na rin at the same time dahil sa naipamalas kong tapang kagabi. Pagdating ko po kasi sa water source na iyon, agad ay bumungad po sa aking gawing kaliwa na ilang hakbang na lamang pala ay isang malalim na bangin na ang nandun. Ibig sabihin, kung talagang hindi ako nanlaban at hindi ko po itinukod yung isa kong kamay, tiyak ay malalaglag na po ako sa bangin kinagabihan. Kung nagpaubaya ako sa takot ko kagabi, siguradong balina ang ilang bahagi ng katawan ko or wala na ako ngayon sa mundong ibabaw. Itago nyo na lang po ang pangalan ko, Sir Red. Nais ko lamang ibahagi sa inyo ang kababalaghan at karanasan namin ng aking kapatid at dalawang pinsan nang minsan pong mag-hiking kami. So alas 8 na po iyon ng umaga nang pumunta na kami sa bukid at tunguhin yung jump off. Hindi po ito yung hiking na pinaghandaan o kaya naman ay yung pinagplanuhan talaga namin. Pero pagdating sa mga gamit ay handang-handa kami. Kami kasi yung tipo, Sir Red, na kapag merong nais puntahan, naisipan, agad-agad na namin talagang tutunguhin. Wala nang pagpaplano ng date o oras. So yung nagpunta na nga kami sa bukid. Wala pong problema lalong-lalo na sa mga dinadaanan namin sapagkat kabisado ng pinsan ko yung aming pupuntahan. So, andun yung kwentuhan, tawanan, hanggang sa makarating kami sa isang ilog na nasa paanan ng bundok. Malinis yung tubig doon, Sir Red, at napakalamig. Mababaw lang ito pero tumigil muna kami para kumuha ng kaunti at maiinom.
Tawa pa nga kami ng tawa nang mapansin namin na ang lalaki ng mga prutas na naroroon sa mga puno sa paligid ng ilog, kaya hindi na rin kami nag-atubili at kumuha na rin kami ng prutas na makakain. Medyo malayo-layo pa kasi ang lakaran namin, Sir Red, kaya kailangan din namin ng kaunting enerhiya. Sa sobrang bagal ng ilang mga kasama namin ay inabot na nga po kami ng dapit hapon. Dito na po namin napagdesisyonan, Sir Red, na bumalik na lamang kami sa baba. Yung iba din kasi naming kasama ay parang pagod na at hindi na nila kakayanin pa. So nung nagpapahinga kami ay umupo kami sa ilalim ng isang malagong puno na hindi namin alam kung anong klase. Nagsiksikan kaming apat doon habang nakikwentuhan nang may biglang sumigaw. Kami pong apat, Sir Red, ang mismong nakarinig nun, kaya hindi maaaring guni-guni ko lang. Natahimik kami at nagkatinginan na para bang nagtatanungan sa bawat titig namin. Sabi ng unang pinsan ko, baba na daw kami. Huwag na rin kaming masyadong maingay, baka kasi may naiistorbo na kami. Ako naman, si kunwaring matapang, sinabi ko sa kanilang, huwag naman kayong manakot. Basta bababa na lang tayo. Tsaka huwag aalis sa tabi ng isa't isa, ha. Dapat kapit kamay lang. Pero kitang kita sa kapatid ko na natatakot na siya base sa kanyang itsura. Hindi na rin siya umiimik, pero kanina siya po yung isa sa mga pinakamaingay. Nang pababa na kami ay sinunod namin yung daan na aming dinaanan kanina paakyat. Pero katakataka po na parang nag-iiba at sumisikip yung daanan na aming nilalakaran pabalik. Hindi po namin maintindihan kung ano ang nangyayari. Dito na rin nag-umpisang kabahan ang iba kong pinsan. Yung kapatid kong ang kanina'y maingay ay parang naiiyak na ngayon. So tinungo na rin po namin at nilakasan na lang namin ang aming loob para mahanap ang daan pabalik. So nagdire-diretso na po kami habang hinahanap ang tamang daan. Tinitingnan pa po namin yung ibang mga pwedeng palatandaan na siyang nakita namin kanina. So nagtataka na lamang kami, ba't parang iba na rin yung dinadaanan namin, kaya yung ginawa ng pinsan ko ay ginagawan niya kami ng daan kahit magkasugat-sugat na siya sa inaapakan niya na malalagong damo. Hanggang sa nagsalita na yung kapatid ko. Siya na daw ang mauuna sapagkat siya din naman ang nakakaalam ng daan, kaya pinayagan na namin. So nung siya na nga ang nauna, kapansin-pansin yung bilis ng paglalakad niya to the point na hindi na rin namin siya masyadong makita dahil sa matataas at malalagong damo. Hinahawi pa po namin yung lahat ng damo na nadadaanan niya hanggang sa tuluyan na siyang nawala sa aming mga paningin. Ang nakapagtataka nga lang, Sir Red, ay hindi rin namin alam kung nasaan na siya napunta. Kahit man lang yung marka ng damo o yung pagyapak niya sa mga damong iyon ay hindi din namin nakita. Kinabahan na ako ng sobra noon, Sir Red, kaya isinigaw ko na ang ngalan niya. Parang naiiyak na nga din ako sapagkat hindi rin siya tumutugon. So patuloy na lang kaming naglakad nang may marinig na kaming agos ng tubig. Dito nga medyo nakaramdam ako ng konting relief kasi ito na yung ilog na aming nadaanan kanina. So nung malapit na nga po kami sa naturang ilog, doon namin nakita yung kapatid ko. Nakatalikod siya at tinawag ko pero hindi siya lumilingon. Nakaupo lamang siya sa bato at nang nakalapit na nga kami, tinindigan kami ng balahibo kasi nakapikit yung kapatid ko habang nakaupo. Ginising namin siya at tinanong kung ano ang nangyari sa kanya, pero hindi niya alam kung ano ang isinasagot niya sa amin. Ang nakapagtataka doon, Sir Red, ay may mga sugat siya sa muka at hindi ko alam kung ito ba ay resulta ng mga damo na humampas sa kanya kanina. Hanggang sa nakarating din kami sa wakas sa aming bahay. Kwento namin yung nangyari sa mga magulang namin at syempre pinagalitan kami. Hindi ko pa rin maipaliwanag kung paanong nawala ang daan na dinaanan namin kanina at kung paanong napunta ang kapatid ko sa ilog na yon ng ganun kabilis. Ang mas nakapanghihilakbot pa si Red sa inamin ng aking kapatid ay hindi daw niya alam na nakapikit siya at naiwan lang daw pala siya talaga sa batong kanyang inupuan kung saan namin siya nakita. So ang ibig sabihin lang ay hindi pala ang kapatid ko ang kasama namin paakyat kanina.
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahilahilakbot sa pamamagitan ng email sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga Certified Kasindak at Solid HTV Positive.
Mga Solid HTV Positive at mga Certified Kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HTV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio The Podcast.
Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio.
Your first 24/7 non-stop Tagalog Horror Stories
sa YouTube.